Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu akhwati la rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini, insyaallah kita membahas mengenai pembahasan yang baru, yaitu adzibahah atau penyembelihan secara syar'i, hewan-hewan secara syar'i, yang di mana pembahasan ini sebenarnya masuk dalam bab yang sama, yaitu dalam unwan yang sama, yaitu as-said wadzibahah, yaitu perburuan dan penyembelihan secara syar'i, sebenarnya dalam satu bab, tapi kita coba untuk memisahkan pembahasan, di mana pembahasan sebelumnya pun kita pernah membahas mengenai masalah perburuan, baik itu perburuan apa hewan yang halal untuk dimakan ataupun apa dengan syarat-syaratnya, dan juga misalnya penangkapan ikan, bagaimana penangkapan ikan bisa menjadi halal dagingnya, dan juga masalah penangkapan atau penangkapan belalang, yang dimana semuanya itu memiliki perbedaan dalam masalah syarat-syaratnya supaya daging yang ditangkap atau apa ibaratnya yang diburu itu menjadi halal. Yang dimana pembahasan sekitar kali ini itu kelanjutan dari pembahasan sebelumnya sebenarnya, tetapi dalam unwan atau judul yang baru, yaitu adzibahah atau penyembelihan secara syar'i. Kalau sebelumnya ada perburuan, bagaimana berburu, bagaimana menangkap, baik itu berburu langsung sampai mati hewan yang diburunya ataupun tidak, dan juga selanjutnya ada disembelih, tapi sebelumnya belum disebutkan bagaimana cara menyembelih. Yaitu hanya berburu saja. Tetapi sekarang adalah cara untuk menyembelih. Jadi menyembelih itu tidak bisa sembarang. Kalau menyembelihnya sembarang, tidak sesuai dengan syar'i dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang disembelih itu menjadi bangkai dan tidak bisa dimakan dan tidak halal dagingnya. Pembahasan secara garis besar masalah dzibah atau penyembelihan secara syar'i ini, penyembelihan hewan secara syar'i ini mencakup dalam tiga hal sebenarnya secara umum. Yaitu pembahasan mengenai siapa yang berhak atau yang boleh untuk menyembelih, yakni adzabih, dan juga yang kedua adalah alatul dzabh, yakni alat untuk menyembelih apa saja yang boleh. Jadi tidak bisa sembarang alatnya, jadi alatnya juga harus sesuai dengan syar'i. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah kaifiat atau bagaimana caranya untuk menyembelih, dan selanjutnya itu adalah yang dihubungkan dengan kaifiat, yakni hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyembelihan. Jadi secara umum sebenarnya cuma tiga pembahasan. Dan pembahasan pertama yaitu pembahasan mengenai masalah adzabih atau orang yang menyembelih itu lebih ketat di sini. Ya. Bahwa yang menyembelih itu baik itu Sayyid Imam ataupun istilahnya itu Makom Adam Mirahbari juga memfatwakan bahwa yang menyembelih itu harus seorang muslim. Jadi tidak sah penyembelihannya orang kafir, baik itu kitabi, kafir kitabi, ataupun selain daripada kafir kitabi. Jadi kalau yang menyembelihnya adalah orang kafir, berarti tidak bisa halal dagingnya untuk dimakan. Itu, jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa harus yang menyembelihnya adalah orang muslim. Ya, tetapi yang kedua adalah tidak disyaratkan harus orang yang bermadhab Itsna Asyari atau Syiah 12 imam. Jadi boleh mereka dari saudara kita Ahlus Sunnah pun menyembelih, jadi penyembelihan mereka adalah halal dan boleh dimakan daging hasil penyembelihan dari penyembelihan saudara kita Ahlus Sunnah. Tetapi kalau kelompok Nasibi, yaitu kelompok orang yang membenci ahlul bait secara terang-terangan, baik tulisan maupun perkataan maupun sikapnya, bahwa itu nasibi. Jadi kita tidak bisa sembarang menuduh nasibi, tapi dia harus jelas bahwa dia itu membenci imam 12, bahwa yakni 12 imam tersebut dia membenci, maka itu termasuk golongan nasibi. Kalau ahlus sunnah berbeda dengan nasibi, jadi berbeda dua kelompok ini. Ahlus sunnah sama nasibi itu sangat berbeda di dalam definisi fikih Syiah. Kalau yang menyembelih nasibi, sama halnya seperti menyembelih orang kafir, dihukuminya yakni tidak sah penyembelihannya, dan dagingnya dinyatakan mayit dan tidak bisa dimakan daging hasil penyembelihan kaum nasibi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tidak disyaratkan pula bahwa di sini harus misalnya zukur atau laki-laki. Ya. Jadi bisa aja misalnya yang menyembelih itu wanita ataupun banci pun tidak menjadi masalah. Dan juga orang yang sedang haid pun tidak menjadi masalah. Dan juga orang yang sedang junub, yang sedang nifas, yang buta ataupun yang anak zina pun tidak menjadi masalah. Gitu. Jadi menyembelihnya tidak menjadi masalah, asalkan dikategorikan bahwa mereka itu muslim. Itu saja. Dan juga tidak disyaratkan baligh atau mencapai umur baligh. Gitu. Jadi tidak menjadi masalah anak kecil, tetapi harus memayyiz, atau orang anak kecil yang bisa membedakan baik buruk, demikian memayyiz. Jadi boleh gitu. Asal mereka semua dikategorikan sebagai muslim, bukan selainnya. Itu yang menjadi syarat daripada orang yang harus menyembelih. Yang selanjutnya adalah alat untuk menyembelih. Alat untuk menyembelih di sini lebih ketat daripada perburuan. Yang dimana dalam masalah perburuan, alat untuk berburu tidak harus daripada besi gitu. Tapi misal dari kuningan bisa, dari emas bisa, dari perak bisa, tetapi harus tajam, itu saja. Bahkan dari kayu, kayunya yang tajam, yang dua sisi tajam yang pernah disebutkan sebelumnya. Itu dalam masalah berburuan. Tapi kalau dalam masalah penyembelihan itu harus dari besi, ya, harus dari besi dan yang tajam dalam kondisi ikhtiar. Maksudnya apa dalam kondisi ikhtiar? Yaitu dalam kondisi tidak ada yang menghalangi dia untuk menyembelih dengan besi gitu. Atau dalam kondisi memungkinkan, misalnya ada besinya ada misalnya, atau misalnya waktunya banyak misalnya, tidak dalam kondisi yang ada tidak dalam kondisi yang di sana ada penghalang untuk menyembelih dengan besi yang tajam. Tetapi kalau misalnya ada penghalang, tidak mampu, ya kan, ibaratnya, ataupun misalnya waktunya sangat sempit, ya, demikian misalnya, atau dalam kondisi motor, ya, kalau misal diakhirkan misalnya ini, ya, kondisinya diakhirkan misalnya, maka ini akan mati, dan besi masih jauh, misalnya kita tidak membawa besi, nah itu bisa dengan selain besi, gitu. Kita kembali lagi bahwa itu harus dari besi, jadi tidak boleh dari kuningan, tidak boleh dari emas, tidak boleh dari perak, kecuali dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, dalam kondisi yang motor atau kondisi terpaksa, waktunya sempit, tidak ada besi di situ, tapi hewannya di depan akan mati, maka cepat-cepat harus disembelih. Gitu. Jadi bisa kalau dalam kondisi tertentu, darurat gitu ya, segala apa alat yang bisa memotong istilahnya urat yang empat, insyaallah yang kedepannya yang akan dibahas mengenai masalah anggota yang empat yang harus dipotong gitu di dalam hewan tersebut, itu harus terpotong. Jadi dengan alat apa saja, kalau dalam kondisi darurat tentunya yang tadi disebutkan misalnya, itu bisa dengan misalnya dengan batu yang tajam, atau kayu yang tajam, atau kaca yang tajam misalnya, itu bisa demikian. Tetapi kalau pakai gigi atau kuku itu ada permasalahan di dalamnya, yang dimana lebih baik dihindarkan. Itu pada permasalahan. Yang lebih baik lah pakai selain daripada gigi atau kuku, ya misalnya dari kaca atau misalnya dengan yang lain. Tapi dalam kondisi yang motor atau dalam kondisi yang darurat, ya yang tadi disebutkan tidak ada waktu untuk menyembelih atau mengambil besi ya, atau pisau besi, tapi hewan di depannya akan mati, jadi harus segera disembelih. Nah, selanjutnya bagaimana ya, atau kaifiat dalam penyembelihan tersebut. Jadi tadi pernah dibahas azabi atau orang yang menyembelih. Yang kedua adalah alatnya, dan yang ketiga adalah bagaimana. Ada anggota al-a'dha al-arba'ah, jadi anggota yang empat yang harus terputus di sana. Jadi kalau tersisa saja di sana, tidak terputus sampai matinya hewan tersebut, maka itu tidak halal dagingnya. Apa saja? Jadi kalau urat yang empat dikatakan ma'rufnya itu di al-audaj al-arba'ah. Yani urat yang empat dikatakan. Tapi sebenarnya bukan urat. Sebagiannya bukan urat. Tapi di ma'rufnya dikatakan al-audaj al-arba'ah. Yani apa yang empat itu? Al-hulqum atau al-hulqum itu tenggorokan. Kalau kita terjemahkan mungkin tenggorokan. Yaitu tempat keluar masuknya udara, yaitu nafas. Hulqum. Ya. Itu harus terputus. Yang kedua adalah al-almari. Almari itu kalau kita terjemahkan itu kerongkongan. Kalau tenggorokan sama kerongkongan beda. Kerongkongan di sini adalah tempat keluar masuknya makanan. Jadi saluran makanan di sini. Kalau tenggorokan saluran udara, napas. Kalau kerongkongan saluran makanan. Ini almari. Makanan atau minuman ya di sini. Itu dua, baru dua. Dua lagi apa? Dua lagi adalah al-wadajan atau urat, dua urat leher yang dimana urat tersebut tebal ya, yang di sekitar hulqum dan mari atau di sekitar tenggorokan dan kerongkongan. Jadi di sampingnya itu. Jadi ada tenggorokan, ada kerongkongan, terus di sampingnya itu ada. Itu dua urat itu. Jadi dua urat itu jadi dua, tambah dua jadi empat. Jadi dikenal dengan urat yang empat. Padahal kerongkongan bukan urat, tapi itu dikenal saja. Al-audaj, al-arba'ah. Jadi empat ini harus terputus. Gitu. Itu harus terputus. Jadi tidak cukup misalnya kerongkongan cuma sobek, belum terputus, ini tidak cukup. Jadi, atau luka saja, belum terputus, itu tidak cukup. Jadi harus terputus, yakin empat ini harus terputus. Putus. Dan selanjutnya adalah tempat penyembelihannya di mana? Leher atas, tengah, atau bawah, atau di mana? Dan itu di bawah, yakni tepatnya itu penyembelihannya itu, kalau misalnya ada yang namanya jakun, ya yang nonjol, ya, yang nonjol di leher itu, kalau misalnya nonjol di leher itu. Ini itu di bawahnya itu. Sedikit di bawahnya itu, bukan di atasnya. Jadi kalau misalnya kepala ya, di leher itu ada jakunnya yang nonjol ya, terus nyambung ke badan. Nah, menyembelihnya itu menurut imam itu harus di bawah jakun, sedikit di bawah jakun, bukan di atas jakun yang mau ke kepala, tetapi di bawah jakun yang mau ke badan. Itu harus disembelih di sana. Kenapa? Karena menurut ahli khibrah, kalau kita menyembelih di atas jakun tersebut yang akan ke kepala, itu banyak tidak terputus al-audaj al-arba'ah tadi, atau urat yang empat tadi. Jadi harus di bawahnya dipotong, diputus atau disembelih, itu harus yakin empat matnya adalah apa? Terputus. Jadi saya ulangi, tepatnya penyembelihan itu harus di bawah jakun yang berhubungan ke badan. Bukan jakun ke atas kepala. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.